36 тарау. Далия есірткіні тұтатып шекті де, біреуін Тарикке ұсынды. «Бұл мәселені шешудің жолы ма?» деп сұрады ол. Осы жағдайдан қалай шығуға болатын туралы ойланып. Далия басын изеді де темекіні сорды. Ол Далия ұсынған бейбіт келісімді қабылдады да, өзі де темекіні сорды. Олар түтін арасында бірнеше минут отырды да, Тарик былай деп сұрады. «Сенен сұрауға бола ма?» «Болады деп ойлаймын. Неліктен сен ашуландың?» Далия иықтарын көтеріп, көзін алып кетті. «Білмеймін». «Жоқ, білесің», деді ол. Далия тағы бір рет сорды. «Меніңше маған ыңғайсыз болған сияқты». «Неліктен?» деп сұрады Тарик. «Сен мені мәсіхші деп ойлап қаларсың, ал бұл олай емес. Менің отбасым мәсіхші, ал мен мәсіхші емеспін. Кішкентай кезімде мен тек мәсіхшінің рөлін ойнағанмын. Мен ата-анам сенген нәрселерге ешқашан да сенбегенмін. Менің олардан кеткен себебімнің бірі осы». «Бұл қашан болып еді?» «Баяғыда», деді ол. «Мүмкін мен колледжге оқуға барғанда шығар. Содан бері үйге қайтпадың ба?» «Иә». «Сен отбасыңды, достарыңды, қаланы сағынасың ба?» «Жалпы сағынамын», деп жауап берді ол ойлана. «Олай болса неліктен саған сонда бармасқа?» Далия күрсінді. «Себебі менің әкем тиран». «Тиран?» «Ол діни ережелерді қатты ұстанады. Бұл оның өмір сүру салты. Мен солай өмір сүре алмайтынымды шештім де, артыма бұрылмастан кетіп қалдым». «Бұл неткен ережелер?» «Бәрбір емес пе?» деді де, Далия тез орнынан тұрып, жататын бөлмеге барып, төсегіне құлай кетті. «Кездесуге баруға болмайды, ішімдік ішуге, есірткілерді тартуға болмайды. Былай істеуге болмайды, былай істеу керек». «Ал сен қалай ойладың?» деп сұрады Тарик. Ол да төсекке жатты да, жоғарыда ілулі тұрған желдеткішке қарады. «Ол әке. Әкелер өз балаларын қорғау керек қой». «Ей», деді Далия, «сен кімді жақтайсың?» «Тыңдашы, сенің қызың болғанда сен не? Оған ішімдік ішуге, темекі тартуға, мен сияқты жігіттермен кездесуге рұқсат бересің бе?» Далия оған қарай бұрылып күлімсіреді. «Мүмкін, сен сияқты жігіттермен кездесуге рұқсат бермеспін». Тарик та күлді. Оның басында жоспар құрылып жатты. «Яғни сенің әкең дін қызметкері ғой?» деп сұрады ол. «Иә, ол бағушы», деп жауап берді ол. «Қандай айырмашылығы бар?» «Жалпы айырмашылығы жоқ. Ол қауымды басқарады, адамдарға Иса туралы айтады. Кедейлерді қамқорлайды. Тағы сол сияқты істермен айналысады ма?» Далия қалаусыз басын изеді. «Иә. Ал Петра Байбл Чорч дегені не?» «Бұл мен өскен қауым. Мен туылмай жатып, әкем сонда бағушы болған. Қауым үлкен бе?» Далия иықтарын көтерді. «Ол өсіп жатыр. Кішкентай кезімде онда 30-40 адам болатын. Балалар болмайтын. Ал қазір білуімше онда 150 адам бар. Негізінде бұлар отбасылар, жас жұбайлар мен көптеген балалар. Сол Халиммен сен сонда таныстың ба?» «Жоқ», деп басын шайқады ол. «Онда қайда?» «Колледжде, екінші курста. Біз достарымызбен бірге демалыс күндері Парижге барғанбыз. Біз онымен кафеде таныстық. Сосын?» «Сосын не? Мен оған ұнап қалдым. Ол да маған ұнады. Біз кездесе бастадық, бірақ бұдан еш нәрсе шықпады. Бос сөз». «Бірақ сенің әкең үшін бұл бос сөз болған жоқ», деді Тарик. «Әкем оны жек көретін», деп жауап берді ол. Ойланып барып былай деп қосты. «Жек көрген жоқ. Менің әкем ешкімді де жек көре алмайды. Бірақ ол оны қолдамайтын. Неліктен?» «Себебі Халим мәсіхші емес. Жалпы ол ешкім емес. Оны дін қызықтырмайды. Бірақ әкеме бұл жараспайды. Мен әлі кішкентай кезімде менің тек мәсіхшіге күйеуге шығуым керектігін айтатын. Неліктен сен Халиммен кездесіп жүрдің?» «Әкемнің айтқанын тыңдаймын ба?» деп жауап берді Далия. «Мен қалаған адамыма күйеуге шығамын. Бұл әкеме ұнай ма, ұнамай ма, өзім шешемін. Бұл менің өмірім, оныкі емес. Кімге күйеуге шығатыным оған қатысты емес. Әрі оның ережелерімен өмір сүрмегенім үшін, оның мені айыптағанын қаламаймын. Тыңдашы, біз менің әкем немесе бұрынғы жігітім туралы әңгімеден басқа, қызықты әңгімелер туралы сөйлесе аламыз ба? «Иә», деп жауап берді Тарик. Ойластырған жоспарының жүзеге асуы мүмкін екен туралы ойланып. «Тамақ жегін келе ме?» «Аштан өліп бара жатырмын», деді ол. «Бұл жақсы, менің де қарным ашты», деді ол. «Жүр төменге түсіп, таңғы асымызды ішейік. Оның үстіне саған дайындап қойған сыйлығым бар». Далияның көздері жайнап кетті. «Шын ба?» деп сұрады ол. «Қандай?» «Көресің», деп жауап берді Тарик. «Өз уақытында көресің».